Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Hea Kuku Raadio kuulaja, eetris on järjekordne investoritund ning täna vaatame taas otsa ühele Tallinna börsil noteeritud ettevõttele. Firmale, mis tuli börsile 6,95 eurose aktsia hinnaga ning mille aktsia eest tuleb täna 5 aastat hiljem välja käia enam kui 5 korda rohkem ehk siis 36 euro kanti. Ilmselt said kuulajad juba aru, et rääkima hakkame LHV Grupist, kellel on 15. septembril algamas ka täiendav kapitali kaasamine ning millest on saanud siis välja toodud turuväärtuse kasvutaustal muuhulgas ka üks arvik, ehk kelle väärtus on siis ületanud 1 miljardi euro piiri. Nii LHV viimasest uuendatud finantsprognoosist, raha kaasamisest, aga ka tulevikuplaanidest räägime täna börsiettevõtte juhi Madis Toomsaluga. Tere Madis!
Tere päevast!
Ja saadet juhib Keeniuse investeerimisportaali vastutav toimetaja Indrek Mäe. Aga Madis, alustame võib-olla küsimusest, mis täna teie aktsia ajalugu vaatavad investorit kummitab, et praegu kas tasub veel LHV aktsiat osta, et ilmselt te küll sellele küsimusele vastata ei saa, aga investorit ilmselt on see küsimus korduvalt tabanud, et edulugusid tuleb, aga aktsia on 5 korda kallim kui rohkem kui 5 korda kallim kui varem, et mida ta otsustamisel tegema peaks või kuidas ta mõtlema peaks?
Võin vastata küll, et alati tasub osta, aga nali naljaks, et juhtkond tavaliselt aktsiahinda tõesti ei kommenteeri ja küll, aga mis ma võin öelda on see, et kõik meie tegevused on endiselt kantud eeldustest, et me kasvame ikkagi edasi. Nii Eestis, nii rahvusvaheliselt, me oleme seda suutnud minevikus, suudame praegu olevikus ja kõik plaanid näitavad, et äkki saame tulevikus ka hakkama.
Iga finantsprognoos, mida te aasta alguses teete või vähemalt viimased, et neid tuleb teil hiljem uuendada ja uuendada siis või korrigeerida prognoose ülespoole, et miks te nii tagasihoidlikud olete aasta alguses olet?
Käsi südamel, et see meie strateegia ei ole, et see natuke on selline ameerikalik kool, et kõige tuntum ettevõte vist on Apple, kes alati teeb konservatiivselt ja siis ületab, aga meil sellist plaani ei ole. Ja taust on väga lihtne, et arvestades, et grupis on ka pank, siis kui oma klientidelt täpselt finantsprognoosi küsida, siis peaks suutma natuke eeskuju ka näidata. Aga mis seal on teistmoodi on läinud, on selge see, et viimase prognoosi puhul, kui me tegime seda kogu selle pandeemia tipus, siis laenud allahindlused, noh neid tuleb natukene konservatiivselt vaadata, et neid me oleme mõnevõrra tagasi arvestanud ja teiseks rahvusvaheline finantsvahendajate ärisuund, et noh seal ongi piisavalt algusjärgus, piisavalt suurel ja alles nii-öelda loomisel oleval turul, et selle prognoosimine ongi mõnevõrra raskem, et võibolla täiesti nagu põhjendatud korrigeerimised, aga tõsid on ja, et me pigem eelistame täpselt prognoosi, mitte sellist tagasihoidliku prognoosi kangelaslikku ületamist.
Ühest teie hiljutisest börsiteatest käis läbi, et LHV üks järgmistest eesmärkidest on saada Eestis suuruselt teiseks pangaks. Täna olete kolmas pank, et kuidas te selle turuosa haarate või mis valemiga?
Tõsi ta on, et meil inimesed käivad pigem tööl mitte kolmanda koha pärast, vaid võib-olla isegi jõuaks kõnagi kõige suuremaks Eesti pangaks, aga vahepeal siis tuleb ka ainult mõelda ja seal on võib-olla 5 aasta perspektiivis äkki jõuame siis teiseks. Aga kust ta tuleb on see, et meil on täna olemas kõik vajalikud eeldused, ja võibolla üks ajaloolistest suurimatest miinustest on lihtsalt intressimäärad, kus me alustasime aastal 2009 olid kallid ja tegelikult nad olid kallimad ka siin vahepealsetel aegadel kui konkurentidel võib-olla mõnes kohas, aga me oleme aja jooksul kogu aeg alla tulnud. Ja mida rohkem kliente meil on, seda paremate intressimääradega me suudame laenust anda ja täna need sisuliselt on turu keskmised. Ja ma julgeks öelda, et kõik muu on meie puhul äkki juba täna parem. Rääkides siin digitaalsetest kanalitest, mobiilipank on absoluutselt maailma üks parimaid, omab samasugust funksionaalsust nagu internetipank, sealt võib taadelda kodulaenusid, kaubelda väärtpaberitega, investeerimisteenused ja mis seal salata, et 4. aastat järjest parima panga tunnustus ja parim teenindus ka, et noh, kui see kõik kokku panna ja kliendi poolt vaadates, et sa saad tasuta makset, sul on ainult kaardi tasu 1 euro, aga kõik muu sisuliselt on igapäeva panganduses tasuta, see pakkumine täna on selline, et ta juba on enamus kohtadest parem ja intressimääradega me oleme jõudnud samasse kohta kui teised ja noh, kui päeva lõpuks mõelda veel niipidi, et kliendid, kes arveldavad ja kasutavad meie teenused, et nende pealt teenitav tulu jääb täies mahus Eestisse, sest tegemist on ikkagi 14 000 eestlasele kuuluma börsi ettevõttega, siis ma arvan, et need argumendid on siin paigas, et sama hooga edasi ka minna, nii et ma loodan, et kliendid aitavad meil kasvada ja selle võrra me ise muutume omakorda soodsamaks.
Mainisid Eesti Kapitali, kui oluline see Eesti Kapital nii-öelda laias pildis üleüldse on, et küsimus, kas rahal on selles mõttes rahvust, et kui tuleb mingisugune väljaspoolt piire, mingisugune suurem tegija lööb rahaga kõik laiaks, pakub odavamaid teenuseid, siis kliendile ja lõppkokkuvõttes ei tohiks vahet olla või
ma arvan, et rahal ei ole eriti rahvust kohtades, mis on sellised standardsed lahendused ja heal ajal. Küll aga rahal on rahvus siis, kui on vaja eri lahendusi, mingisugust vastutustunnet või on ütleme siis kriisiaastad. Et noh, lihtne näide, et kui siin pandeemia oli aripunktis, siis LHV ma pakun, et see võis olla üldse esimesena maailmas ütles avalikult välja, et kõikidele klientidele ilma igasuguseid lisatingimusi rakendamata, intressimääresid muutmata, lihtsalt e-maili teel toodud avalduse peale me võimaldame maksepuhkust ja see on lihtsalt üks näide, et mis on seotud nagu mingi vastutustundega, ehk meil on see koduturg ja meil kuhugi nagu põgeneda ei ole ja kui tahta pikaajaliselt kasvada, siis on ülioluline, kuidas me oma klientidega suhtleme ka halbadel aegadel. Et noh, teine näide, et kui riik siin oma esimesi võlakirjasid pandeemia tingimustes välja lasi, siis LHV märkis nendest kohe alguses 200 miljonit eurot, et lihtsalt nende võlakirja programmidega märk maha saada ja kiirelt edasi rahvusvahelistele turgudele minna ja teispidi eks noh, kliendid peaksid ise meist rääkima, aga ma arvan, et mis nad räägivad on see, et nad saavad häid lahendusi ja nad saavad seda kiirelt ja oma asjadega edasi minna. Ja noh, mis puudutab noh, laiemat vaadet, siis noh, täpselt, et ettevõtete laenude portfell viimase 15 aasta jooksul sisuliselt neto kasv peale finantskriisi on nullilähedane. Et tegelikult ei ole väga palju laenusid nii-öelda suurendatud, noh, me oleme sellesse nagu muutuse toonud ainuüksi selle aasta esimese 6 kuu jooksul iga kolmas väljastatud euro ettevõtetele on tulnud LHV-st, ehk see on see nagu lühike vastus, kus tundub, et kapitali natuke ikkagi on rahvust.
Selge, teeme siin kohal väikese pausi ning räägime siis juba edasi teie raha kaasamisest, tulevikuplaanidest ja natuke puudutame veel ka seda kapitali rahvuse teemat.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Jätkub investoritund, täna räägime LHV Grupist, külas on LHV Grupi juhataja Madis Toomsalu ning kui eelmises saateblokis, eelmise saateblok lõppes sellega, et kas rahal on rahvust ja Madis Toomsalu tõi välja selle, et LHV Grupp oli koroonakriisis esimene, kes siis pakkus makse või tegi ettepaneku maksepuhkuseid pakkuda ilma laenulepinguid muutmata, et siis selle peale tekiski kohe küsimus, et mis see alternatiiv oleks olnud, et kui te ei oleks seda välja pakkunud, et ma saan aru, et pankadele tegelikult on üsna tülikas ka erinevat hüpoteekide tagatiste realiseerimine, võlgade välja nõudmine, et kas teil tegelikult oli üldse muud valikud?
Ajalooliselt on need valikud läinud alati sinna, kus sõike panganduse ABC iga õpiku järgi on see, et kui on risk, mis suureneb, siis anna endast parim, et seda riski vähendada, ja see tähendab eelkõige kas laenusummade vähendamist, mingite lisatagatiste küsimist, tagatiste realiseerimist, kõik sellised nagu meetmed, mis toovad seda riski alla. No praegusel juhul oli selge, et see risk on süsteemne, kõik on kõigile selles suhtes nagu mitte võlgu, aga raha ei liigu, ja kui pank hakkab oma nagu traditsioonilise meetmed kasutama ja enda poole nagu küüned hoidma, siis see lihtsalt nagu lükkab selle süsteemi nagu kummuli, et tuligi teistmoodi lahendada, et tagantjärgi ma arvan, see oli nagu ainuõige lahendus, ja sellega tegelikult ju Eestis lõpuks tegid seda sisuliselt kõik pangad ja üle Euroopa ka, aga et sinna kiiresti ja kohe jõuda, noh, ma arvan, see nõudis natuke sellel hetkel kastist väljas mõtlemist, sest kui sul on ikkagi nagu hirm majanduse ees, siis sul on hirm krediidiportfelli ees, ja esimene lahendus on alati seda portfelli hakata vähendama. Meil oli, ma arvan, esimese kriisi koosoleku teine lause, et me teeme vastu pidi, et me jätkame ka selle majanduse finansseerimist rasketel aegadel, sest vastasel juhul see kõik võimendab seda, mis tollal tundus, et tulemus on. Noh, muidugi tagantjärgi see kõik ei realiseerunud nii traagiliselt, kui tollal tundus, aga sellest toolimata meie plaan oli jätkata ka teistpidi finansseerimist igal juhul.
No eelmise finanskriisi näide ongi ju sisuliselt see, et Rootsi pangad keerasid laenukraanid kinni, hakati nõudma lisatagatisi, inimesed teenindada ei jõudnud, see jõudis kinnisvaraturule, kinnisvara hinnad kukkusid, LTV-d ei olnud enam paigast, tuli nõuda täiendavalt lisatagatisi, ja see lumepall läks nii-öelda veerema, et sellest on nüüdseks õpitud, ja sellise ohu ees vähemalt Eestis me enam täna kunagi ei seisa.
Mis ei ole välistatud, on see, et on majanduses on kahtlemata endiselt süklid, ja Eesti on piisavalt väike, et mingid globaalsed suured trendid mõjuvad siia nagu võimendatult, et ega see, et krediidiportfellid võivad ühte või teistmoodi käituda, ei ole kindlasti välistatud, aga mis kindlasti on õpitud, on see, et natukene rahulikumalt asju lahendades just tingimustes, mis puudutab majandust tervikuna või mingit sektorit tervikuna, et saab küll. Ja noh, teine oluline asi on see, et ega pangad ise ka on ju õppinud, ja regulatsioon on muutunud teissugused, kapitalinõuded on 15 aastaga läinud kaks korda kõrgemaks, igasugused regulatsioonid vahel, kellele kui palju, kuidas ja mida sa tohid laenata. Ehk tegelikult nii regulatiivselt kui ka pankade krediidipoliitiliselt ja igatpidi on see laenu väljastamine on muutunud konservatiivsemaks, aga selle võrra, kuna portfell on turvalisem, siis tõenäoliselt, kui midagi juhtub, siis neid lahendatakse ka nii-öelda kliendi kesksemalt.
Tulles veel natuke tagasi saategi esimese küsimuse juurde, ehk siis see sama LHV viiekordne kasv, et kui LHV börsile tuli, siis võis teid näha mõnes mõttes kui väikest ambitsioonikat tegijad, kellel ongi potentsiaal teiste turuosa ära võtta, mitmekordistuda ja nii edasi. Tänase suuruse juures, kas saab samamoodi rääkida, et LHV võib veel viie aasta pärast viiekordne olla? Mida suurem sa oled, seda raskem on viiekordselt kasvu teha?
Eestis me oleme täna umbes erinevate toodetega siin 10-12% turu osa peal, aga see on selline laenuportfelli jäägipõhine mõõtmine. Et nagu mainitud, siis uutest laenudest näiteks ettevõtetele rohkem kui kolmandik, kodulaenudest täna suurusjärgus 15%. Et need on need nagu sihid, millega me saame kasvada, ja eks see kasvatab siis sellist jäägipõhist turu osa ka. Et meil on ruumi kasvada Eestis vähemalt kolm korda veel. ja see on täiesti teadlik ambitsioon, mida me oleme siis erinevate tegevustega täitmas. Aga küll aga meil on nii-öelda rahvusvaheline ärisuund ka ja seal me näeme ikkagi, noh, seal täna kasvule piiranguid ei ole, et see turu tegemine või turu loomine alles nagu käib ja me isegi ei oska öelda, kus see nagu piir on. Ja noh, lisaks, mis Eestit puudutab, siis üks on nii-öelda traditsioonilise pangateenuste kasv, aga kus me oleme täna alles täiesti nullis, on värskelt loodud kindlustusäri ja võib-olla pensionifondid on siis natukene stabiilsed. Aga noh, see kindlustusäri on ka Eesti kontekstis kindlasti nagu suur asi, millega me järjest rohkem tahame edasi minna ja seal me samamoodi ei piira ainult ennast sellega, et me kindlustustooteid pakume ainult enda klientidele, vaid tegelikult võivad neid teenuseid kasutada ükskõik millise muu panga kliendid või kindlustusandja kliendid samamoodi.
Kaasate investorilt täiendavalt 25,34 miljonit eurot, et mille jaoks seda raha peamiselt kasutate, et Suurbritanniasse ma saan aru?
Jah, suurem osa sellest läheb meie UK äritegevusega seotud või äri kapitaliseerimiseks, et me seal oleme pangalitsentsi taotlemise protsessis. Me loodame selle saada järgmise aasta lõpuks, aga noh, lõplikult sõltub see ikkagi kohalikust regulaatorist, et kas ja millal ta meile litsentsi annab. Aga see eeldab suurusjärgus, ütleme, sellest 20-25 miljonit eurot kapitali. Täpne number veel selge ei ole. Ja me ütleme siis natukene enne hakkame sellega pihta ja tõenäoliselt tuleb sinna üks kapitali kaasamine veel teha, kuigi noh, me seda otsustanud ei ole, sest pole lõplike numbreid. Ja siis teine pool 10 miljonit eurot läheb ikkagi Eesti kasvu toetamiseks. Et siin samamoodi seda finantsplaani nüüd muutes oli selge, et me oleme kasvanud kiiremini ja kasvame kiiremini kui planeeritud ja see nõuab siin samamoodi lisakapitali, nii et suures pildis ta läheb mõlemasse kohta.
Kas mingisugust analoogiat võib näha sellega, et te teete Suurbritannias näiteks sama, mida on, ma ei tea, Eestis tuleb fintechidest pähe Revolut, kes tuli alguses siia erinevaid teenuseid pakkuma, kas sa kasvas hiljem pangaks või sai panganduslitsentsi, et kas teil on midagi sarnast?
Päris sama see analoog ei ole, et kui mingit pidi mõelda, siis pigem nii pidi, et Revolut võiks olla meie üks klientidest, mida ta küll ei ole, aga pigem me teenindame sellise finantstehnoloogiat kasutavate ettevõtete ärimudeleid. Ja noh, kuidas see nagu kõik alguse sai, on see, et Eestis on ju täielikult nagu universaalpank, tähendab seda, et meil on kõikidele klientidele kõik tooted, ettevõtetele, eraisikutele, ja siis UK's on hoopis teistmoodi, et meil on seal umbes 180 klienti, kes teenindavad ise 10 miljonit lõppklienti, ehk see ärimudel on hoopis teistsugune, aga nende ühenduskoht on sisuliselt tehnoloogia. Et need samad universaalpanga mudel Eestis ja oktoobris meil on loodetavasti siin 300 000 klienti täis, et noh, me tegelikult oleme suutelised neid teenindama täielikult elektrooniliselt digitaalselt. Ja see lihtsalt on mingisugune mõttelaad, mida muidu pankades liiga palju ei kohta, et sul on nagu universaalpank digitaalse nagu alguspunktiga. Ja tänu sellele me usume, et me saame nendest finantstehnoloogia ettevõtetest või fintechidest siis ka paremini aru. Ja noh, ajaloolised näited ongi see, et kui Wise või Coinbase Nasdaqil listitud üks suurimaid nii-öelda krypto börse maailmas, et me mõissime nende nagu vajaduse alguses paremini ja suutsime kaasa aidata ja sealt kasvas see ärimudel välja. Ehk täna meil ongi niimoodi, et nendest 180 kliendist, noh, 7 on üksarvikud. Ma arvan, et me oleme pank, kes teenindab maailmas kõige rohkem üksarvikuid. Ja noh, tehnoloogiliselt reaalajas naelamaksed, reaalajas euromaksed, samamoodi ainus pank maailmas, kellel on mõlemad ja kes suudab mõlemad pakkuda nagu sellise finantstehnoloogia klientidele. Ehk see on see turg, ehk pigem sellised, jah, need näited on pigem meie kliendid, et me ei konkureeri nendega, et me pakume neile pangandusi infrastruktuuri, makseteenuseid, kontosid, valuutavahetust ja erinevaid muid teenuseid.
Selge, me teeme siin kohal väikese pausi, kuuleme ära pooltunni uudised ning räägime siis juba Madis Toom Salugani ühendkuning riigi järist, aga ka tuleviku ambitsioonidest muuhulgas rohepöördest veidi täpsemalt edasi.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Jätkub investoritund. Täna vaatame Tallinna börsi ettevõtetest otsa LHV Grupile. Stuudios on LHV Grupi juhataja Madis Toomsalu. Saadet juhib Keinuse investeerimisportaali vastutav toimetaja Indrek Mäe ning eelmise pooltunni lõpetasime rääkides teie UK ehk siis Ühendkuningriigi ärist, et räägime natuke ka selle Ühendkuningriigi äriga seotud riskidest, et taotlete seal panganduslitsents, et kas on ka mingi variant, et seda ei saa ja mis on sellihul plan B?
See variant on selles, et me ei taha olla nagu liiga enesekindlad, et veel kord seal on kaks järelvalve asutust ja mõlemad peavad selle litsentsi taotluse heaks kiitma, aga lihtsalt eeldustest rääkida, siis see on ikkagi niimoodi, et me täna ju UK-st tegutseme. Me tegutseme filiaali kaudu, see sama äritegevus, mille peale meil see litsents on ehitatud, see täna toimib, kliendid on olemas, tulud on olemas, kasumlikkus on olemas, kapitali panemisega meil seal probleem ei ole. Ehk me arvame, et küsimus on ainult ajastuses ja selles, et me lihtsalt teeme kõik need vajalikud tingimused täidame ära. Näitena me oleme esitanud regulatiivse äriplaani, see on saanud esimesed kommentaarid, täiendame. Seal tuleb kaks suurt nii-öelda dokumenti veel esitada, regulatiivne stressidest kapitalile, likviitsusele ja peale seda ei ole muud kui umbes 100 dokumenti veel treida ja esitada, aga need on juba oluliselt väiksemad, osaliselt LHV panga tegevusega Eestis kattuvad. Nii et rohkem on see selline teostuse kvaliteet, aga ma usun, et me saame hakkama.
Teie nii-öelda sihtgrupp Suurbritannias on fintechid, et mis on teie nii-öelda need tugevad konkurentsieelised, et miks just fintechid peaksid teie äriga nii-öelda seotud olema?
Täna kõige olulisem on see, et makseteenused, makselahendused, mainitud reaalajas euro ja reaalajas naelamaksed ka. Palju nendest finantsvahendajatest on annud oma klientidele lubaduse, et nad teevad erinevaid kandeid erinevates valuutades kohe, aga reaalselt nad vajavad selleks panga infrastruktuuri. Tulevikus erinevad nagu kaardimaksete vastuvõtmised, mainitud valuutavahetus ja kõik see on liidestatud nii-öelda API kaudu kiiresti ja kvaliteetselt ja pluss siis see, et nagu kvalitatiivne erinevus on see, et me soovime ja viitsime oma aega sinna äärista panustada. Ehk et kui selline klient läheb mõne suurema panga juurde UK's bilansi mahuga triljon naela, siis väga raske on sealt mingit mõistlikku suhet ehitada. Me oleme nõus investeerima oma aega ja oma vahendeid, et teha sellest täiesti eraldi seise väri tegevus. Ehk selline suhtlus on kindlasti ka nurgakivi.
Te viite nii-öelda Lääne-Euroopas innovatsiooni või selles mõttes, et olete korduvalt maininud digitaalseid lahendusi ja nii edasi, et Lääne-Euroopa on digitaalselt küllaltki maha jäänud ja osad Mandri-Euroopa riigid isegi äraldavad veel tsekkidega, et kuivõrd lihtne oli Ühendkuningriigi regulaatoreid veenda, et digitaalselt saab ja et selline revolutsioon on võimalik ja tehtav.
Ma arvan, et pigem lihtne ja võib-olla õigem ongi öelda, et meie kliendid ise tekitavad ja viivad seda innovatsiooni ja meie siis pakume neile lihtsalt sellist panganduse tagatuba, panganduse infrastruktuuri. Aga mis puudutab järelvalvet, siis UK järelvalve on üks väheseid maailmas, kellel on mandaadina sees oma tegevuses innovatsioon. Ja see on päris suur vaja. Ja võibki öelda, et me siin suure pintsliga praegu tõmban, aga sisuliselt loodud tehnoloogia startupide arv, eriti finantsteenuste vallas ja sinna investeeritud summad, et need Londonis on kokku sama palju kui Mandri-Euroopa suurimates pealinnades kokku. ehk noh , sealt see vahe tulebki ja eks see on selgelt ka nagu ärikultuuri ja regulatsiooni küsimus ja sellepärast on seal hea olla , seal oma nagu eesmärki kellelegi midagi seletada vaja ei ole . Lihtsalt ole hea ja näita , et sa suudad neid kvaliteetselt ja korralikult teostada .
Igasugune digitaalne lahendus eeldab arendust , eeldab inimesi , kes oskavad selles suunas mõelda , et kui lihtne on neid inimesi leida .
jah , inimestega on alati nagu teema , et teha häid tulemusi , on vaja häid inimesi ja seal kohapeal ka , et täna me värbame ja mis meil plaanis on UK-sse teha ka tegelikult paar IT-meeskonda ja samamoodi me vaatame kliendiinimesi praegu Mandri-Euroopast . Ehk et natuke nagu klientidega UK-st sellisesse Euroopasse kaasa minna , kui neil vaja on . Ehk see värbamine on kindlasti oluline , me oleme täna ära värvanud personalijuhi ja riskijuhi ja siis juhtkonda ka finantsjuhi , kolme sõltumatut juhtkonna liiget praegu oleme otsimas . ja noh , see värbamine on pidev töö ja ettevõte , mis kasvab , siis ega ta meil nagu vähemaks ei jää , et see inimeste otsimine on konstantne töö .
Räägime natuke ka teie aktsiaemissioonist , et LHV Grupi puhul on see emiteerimise süsteem pealtnäha küllaltki keeruline , et aktsiaid saavad märkida märkimisõigustega olemasolevad investorid , märkimisõigusi saab kaubelda ja nii edasi , et ehk selgitate lihtsas keeles , et kes ja kuidas ikkagi teie emissioonis osaleda saavad ja miks see süsteem sihuke mitmetasandiline on ?
filosoofiliselt on väga lihtne , et me eelistame neid , kes on meisse varem uskunud . Ehk sellepärast me teeme alati neid kapitali kaasamisi niimoodi , et olemasolevad investorid saavad eelise . Aga alati on võimalik uutel investoritel saada ju olemasolevateks . Et olemasolevad investorid saavad vastavalt oma aktsiate proportsioonile siis mingi hulk märkimisõigusi . ja siis nende märkimisõiguste alusel on üks märkimisõigus annab õiguse osta ühe aktsia ja siis vastavalt määratud hinnaga sa võibki seda aktsiat osta . Et filosoofiliselt on väga lihtne . Nüüd tehniliselt on see , et märkimisõigusi , noh , kuna need on eraldi ikkagi nagu vara , eraldi õigused , siis neid võib omaette kaubelda , neid võib juurde osta , neid võib müüa ja nende alusel siis garanteeritud kogus aktsiaid on garanteeritud , aga alati investor võib ka üle märkida ja siis talle jaotatakse see osa , mis teiste poolt jäi märkimata . ehk väga lihtsalt öeldes , kõik investorid saavad märkimisõigusi vastavalt aktsiate arvule , nende alusel võib märkida , neid võib juurde osta , neid võib müüa ja võib ka üle märkida . ja kes tahab nii-öelda uue investorina sisse tulla , siis võib enne aktsiaid osta , saada niimoodi märkimisõigusi , võib pärast turult osta märkimisõigusi ja tegelikult võib kas või ühe märkimisõiguse alusel märkida palju rohkem aktsiaid , lihtsalt siis on see üks garanteeritud . ja oluline on veel öelda see , et üldse nagu aktsiaid märkida , siis vähemalt minimaalselt üks märkimisõigus peab olema .
Mille poolest teie kasutatav süsteem siis parem on võrreldes näiteks sellega , et olemasolevaid aktsionäre saab eelistada ka nii , et kõik saavad märkida , kui toimub ülemärkimine , et siis eelistatakse lihtsalt olemasolevat aktsionäri , et märkimisõigusi sinna vahele isegi ei pane , et mille poolest see märkimisõigustega süsteem parem või efektiivsem on või miks te just seda kasutate ?
Sisuliselt see , mis sa mainisid , et oma olemuselt see ongi sama süsteem , lihtsalt märkimisõigused eraldi varaklassina on niimoodi , et kuna õigus on märkida madalama aktsiahinna eest , kui aktsiahind parajasti on , siis nendel märkimisõigustel tekib väärtus ja kui teha eraldi märkimisõigustega , siis inimene saab ise otsustada , et kas ta saab neid juurde osta või maha müüa . ehk sellises süsteemis lihtsalt see on samm edasi selle poole , et need märkimisõigused ise on kaubeldavad , aga oma olemuselt on see täpselt samasugune , et eelistame vastavalt aktsiate arvule olemasolevaid aktsionäre . tehniliselt teeme nii , et igaüks saab märkimisõiguse , mida ta saab ise ka kaubelda .
Annate 33 aktsia kohta ühe märkimisõiguse , et arvestades aktsia hinda , siis tundub , et sellest turuhinnast madalamast aktsia hinnast saavad ikkagi varakamad ja jõukamad pigem osa .
ei , seal on niimoodi , et noh , see suhe 33:1 sõltub lõpuks sellest , et millise märkimishinnaga aktsiaid märkida saab . Esialgses plaanis oli 28 eurot , aga vaadates , kus aktsia täna on , siis tõsi ta on , et see vahe on päris suur , et nõukogu septembri alguses otsustab , et millise aktsia hinnaga aktsiaid märkida saab . ja siis see suhe võib ka muutuda , aga noh , ütleme , et suures pildis ta enam-vähem nagu samasse kanti jääb . aga noh , märkimisõiguste ilu ongi selles , et kõik saavad garanteeritud koguse oma aktsiate nagu proportsioonile , et keegi ei saa rohkem , keegi ei saa vähem , ehk kedagi nagu lahjendada jõuga ei saa . eks see on võimalus proportsionaalselt võrdeliselt ikkagi kõigile ühtemoodi ja kes tahab rohkem , peab siis juurde ostma . aga fakt on see , et kui aktsia hind on suurem kui märkimise hind , siis noh , kasu on seal selgelt ju see , et sa saad odavama hinnaga aktsiaid osta ja see rakendub kõigile .
LHV maksab investoritele ka dividende , tõite eelmises saate pooles välja , et teie kui ükssarviku eesmärk on kasvada kolmekordseks , et olete selgelt kasvuettevõte . miks te maksate neid dividende , võiksite selle raha investeerida , ei peaks võlakirjaturul kapitali kaasama , intressi maksma ja nii edasi ?
tõsi ta on , aga see dividendide maksmine on , ma arvan , just väikeinvestorite baasiga aktsiaturul või emitendi puhul , kellel on palju jaeinvestoreid , ma arvan , see on natuke kultuuri osa . et väga lihtne on suuromanikel teha äri ja mitte kunagi midagi välja maksta . see on natuke ikkagi nagu kultuuri ja usalduse küsimus , et kõik investorid näevad , et kui LHV-l läheb hästi , siis ta hea meelega neid vahendeid tagasi ka annab . noh , praegu lihtsalt me oleme tõesti kasvutsüklis , endal on neid vahendeid rohkem vaja , aga ütleme niimoodi , et see 25% kasumist on täpselt selline suurus , mis töötab nagu hea ja tugeva sümbolina , et tulevikus raha rohkem on , kasvu ei ole , siis näete , me oleme aastaid dividende maksnud ja järelikult me suurendame sellel hetkel . ütleme niimoodi , et noh , pikaajalise suhte ehitamine , sest vastasel juhul oleks niimoodi , et me oleme siin 10 aastat panka teinud , aktsia hind küll kõigub , aga ühtegi eurot nagu ükski investor kunagi saanud ei oleks . et selles suhtes see dividendi maksmine jaeinvestoriga turul on , tundub rohkem sihuke nagu kultuuri või nagu sümboolse väärtusega , et me kindlasti jätkame sellega .
teeme siinkohal väikese pausi ja siis võtame juba viimases plokis saate kokku , räägime natuke rohetrendist ja vaatame , mis on seoses pensionireformiga pangandust ees ootamas .
investoritund . investoritundi toetab Baltic Horizon , pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras .
jätkub saade Investoritund , täna vaatame otsa Tallinna börsil ükssarvikuks kasvanud LHV Grupile , oleme rääkinud LHV Grupi peagi käima minevast kapitali kaasamisest , Ühendkuningriigi ärist ja paljust muust . stuudios on LHV Grupi juhataja Madis Toomsalu ning nüüd jätkaks võib-olla sellega , et september on kohe käes , pensioniraha hakkab vabanema , et kokku lahkub teise samba fondidest umbes 1,3 miljardit eurot , et kui suured on lahkujatega seotud kulud teie fondide jaoks ?
ega kulude mõttes fondides väga ei olegi , sellepärast et fondid olid piisavalt likviidsed enne , et mõni võlakiri tuleb kuskilt müüa , aga suures pildis see likviidsus oli olemas , ehk me maksame välja sisuliselt neid vahendeid , mis rahaliselt juba enne olid .
Kui tõenäoline või kui suur see risk on , et otsus lahkuda tehakse 5 kuud varem , kui raha kontole laekub , nii kaua selle 5 kuu jooksul kannab lahkuja tuluriski , ehk siis lahkumise hetkel oli tema fondis olevate või fondiosakute väärtus kõrgem kui täna lahkudes , et kui palju seda võib nüüd siin lähitulevikus ette tulla ?
võib ette tulla, et see on iga nii-öelda otsuse ja otsustaja enda risk, et aktsiaturud praegu kahtlemata vaates, et mis üldse aktsiaturgude liikumisi nagu tekitab ja maailma nagu suured rahatükid samamoodi, et aktsiaturud on kõikuvad, et ja need võivad kõikuda siin ühe või paari päevases nagu perioodis juba väga palju, rääkimata 5-6 kahtlemata.
Kui suur on huvi olnud pensioni investeerimiskonto vastu, et te olite esimesed, kes sellega välja tulid, kes on saanud võib-olla kauem ka lahkujaid nii-öelda enda juurde tuua, et kuidas siis nüüd see pilt paistab, et kas need, kes tahavad hakata oma vara ise kasutama ja maksavad ka tulumaksu sealt pealt ära, et kas tundub, et mida tähendab, kes jäävad teise sama süsteemiga, tahavad ise hakata oma vara investeerima, siis pensioni investeerimiskonto kaudu, kus siiski ei maksa tulumaksu ära, et kui palju selliseid inimesi on ja kas see huvi on kõrge?
Pensioni investeerimiskontoga täna on liitunud kokku üle turu üle 4000 inimese. Pean tunnistama, et arvasime, et see number on suurem, aga nendest 4100 inimesest siis üle 70% on valinud LHV, aga jällegi jah, see number nagu kogu teise samba süsteemi arvestades on ikkagi üsna piisk meres.
Natuke ka üldistest treenidest pangandusturul, et mainisite siin, et täna pakute täiesti konkurentsivõimelisi intressimäärasid ja nii edasi, et sellega seoses tuli meelde, et mõned nädalad tagasi intervjueerisin siin samas stuudios Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmelit nende samad intressimäärade koha pealt ja tema ütles seda, et kus iganes või kes iganes teie kodupank on, et tänastes madalate intressi määrade keskkonnas, et minge öelge, et ma ei ole olemas oleva kodulainu intressiga rahul ja tehke mulle parem pakkumine, et tasub teie jutule tulla.
Jah, tasub küll, et meil kodulainu intressi määrad algavad sisuliselt 1,8% umbes ja noh, nii ta ongi, et kõik, mis on üle, siis tasub tulla ja nagu varem mainitud, siis ega see 1,8 ei ole ka pikaajaliselt lõplik tõde, et iga aasta me oleme läinud järjest soodsamaks ja ei, ma arvan, see soovitus on õige oma finantsasjadel konstantselt silm peale hoida ja hoida või otsida teisi võimaluse kõrvale.
Ja viimaks räägime natuke rohetrendist ja sellega seotud asjaoludest, et jällegi LHV paistis eelmisel aastal tugevalt silma sellega, et teie LHV pensionifond roheline troonis kõikide fondide edetabelit tippe ja tegelikult kasutasite seda üsna hästi ka oma turunduses ära või vähemalt seda sõnumit oli märgata, et teile roheline fond ja investeerige, et tagantjärgi tarkusena, kui palju seal oli head ajastust ja kui palju on rohefondi edu seotud sellega, et rohe ongi päriselt trend, mis võiks investorite vara kahe või enama kordistada.
Jah, siin tasub kaheks lüüa, et esiteks see, et roheline ongi trend ja meil see fondi loomine ja fondist rääkimine läks tegelikult suuremasse pilti, kus me rääkisime rohelisest LHV-st ja see suurem pilt. Saate alguses rääkisime siin kodumaisest kapitalist ja vastutusest, et see oli ka natukene seotud selle trendiga, et meile tundus, et kogu see roheteema on natuke siuke nagu usu põhine nagu diskussioon, mis ei saa otseselt nagu paisu tagant välja, et ja siis tunduski, et kui kapitalistid ka rääkima hakkavad, et siis see võibolla loob ikkagi mingi arvestatava trendi, kus on inimesed, kes saavad nagu tulude ja kulude arvutusi igapäev tehes aru, et lihtsalt see maailmas kapitaal muudab värvi ja see jõuab Eestisse ka, et räägiks selle kõvema häälega ja kiirendaks kõiki neid protsesse, mis näiteks valitsus on eesmärgina endale ette võtnud. Ja siis lihtsalt jah, roheline fond oli nii-öelda sellest komplektist, kus me teeme tegevusi ka klientide suunal, seal hulgas ka rohelised kodulaenud ja rohelised liisingud, aga mis puudutab konkreetselt nagu aega, siis loomulikult, et investeerimisel ajastus on noh, ükskõik kui palju tahta, et öelda, et see on enda töö, siis seal on alati ka juhust õnne. Ja ta sattus väga heale ajale ja 90% aastakasvu tõesti kogu aeg ei ole võimalik saavutada. Ja sellel aastal on tulemused olnud seal noh, plus-miinus nulli ringis, aga noh, suures pildis need, kes alguses liitusid, need võivad rahul olla. Ja noh, me ikkagi usume, et see trend järjest rohelisema poole läheb edasi. See tähendab seda, et kõik, mis on vähem roheline või pruun või must, nende igasugused nagu kapitali kulud, finantseeringu kulud tulevikus suurenevad. Ja see automaatselt tähendab, et need ettevõtted on vähem väärt, neil on vähem võimalusi ja roheliste puhul vastupidi. Eks see kajastub ka aktsia hindades ja aktsia turgudel.
Samas, kui mõelda rohepöördele, siis... See on küllaltki kallis, et väljendub see kas või kõrgemas elektrihinnas Euroopa tasandil ja nii edasi, et sisend hinnad erinevatele toodetele teenustele tõusevad, et kas lõpuks ei teki siis seda ohtu, et kuna nii-öelda võib-olla alla keskmise elanikkond ei jõua selle rohepöördega kaasa tulla, siis minnakse valitakse üle Euroopa jõude, kes rohepööret teitavad ja see rohepööre pööratakse lihtsalt tagasi ja et siis sellest isakes, et kui suur see risk täna on?
Tead, mis on kallis? Kallis on see, kui sa sellega ei tegele ja oled turult väljas. Ehk see on fataalne kallidus. Lihtsalt tänapäeval osatakse ainult vaadata Excel ühte poolt, et sa paned sellega seotud kulud nagu ühele poole. Alternatiivsed kulud on see, et sind ei ole turul, sind ei ole olemas. Keegi ei osta su teenust, keegi ei osta su toodet. Kui sa sellega ei tegele, siis see on kallis. Ehk et lihtsalt, et kui reaalne kulu on nagu kohe ja alternatiivne kulu, mis on fataalne, on üle mitmete aastate, siis seda võib-olla ei osata niipidi märgata ja näha, aga kallis on turult väljas olles ja see on fakt ja see on vastus.
Selge, suur aitäh LHV Gruppi juht Madis Toomsaalu täna hommikul selle intervju eest. Mina tänan ja investoritund sellega lõpetab.
Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.